man liekas, ka mums šodien bija tiešām laba bloks aizsardzības taktika, ka mēs pacēlām tiešām daudz bumbas, un tas ļoti palīdzēja, jo mēs zinām, ka pret ukrainietiem nebūs viegla spēle, ka viņas ir laba komanda ar labām servēm un arī labu aizsardzību bloku, un šoreiz mums sanāca labāk.
Un būt pirmajām grupā ir diezgan svarīgi, jo teorētiski nāk pretī nu, otrās, trešās tā kā koma vietas komandas, bet nu, mēs skatījāmies, ka dažas stipras komandas ir zaudējušas pirmo spēli, nebūs pirmās grupā, tā kā jāskatās, kāda būs izloze.
Apstākļi ir tādi, ka mēs tiešām jūtamies kā Latvijai, jo šeit tā daba un ēdiens ir tik līdzīgi un mums tik daudz fani, tā kā tiešām gribam izbaudīt katru spēli, cik vien var. Balikt ilgāk, un pretinieces, nu, man liekas, vienalga, pret ko mēs spēlēsim, mums vienkārši ir jātur savas līmenis, un tad jau iznākums arī būs pozitīvs. Tiešām jādomā un jākoncentrēs tikai uz sevi.